Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-birax, tal-lum u ta'għada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Nsellmilkom nagħtikom merħba għall-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna ta' kitba għat-tfal. Qegħdin kif għattilkom minn tiem ilu issa tħanna wkoll fażi oħra wara li nistgħu poġġejna l-pedamenti qegħdin niltaqgħu mal-kittieba nfushom qegħdin nitkellmu dwar uħut mill-kotba tagħhom għaliex mhux dejjem ikun faċli li nidħlu fil-kotba kollha li jkunu ppubblikaw. Il-ġimgħa l-oħra kellna lil Karmel G. Kawki għaż-żewġ programmi li ġejjin se nitkellmu ftit ma' Trevor Zara għandu bosta kontribuzzjoni. Nijiet għat-tfal, mhux l-ewwel darba anki li kien opportunità minn fuq dan l-istazzjon li nitkellmu dwarhom, darba minnhom anki għamilna sensiela sħiħa dwar il-kotba tat-tfal, però żgur li dejjem anke nsibu xi ngħidu dejjem anke nsibu xi suġġetti li intellawhom fil-wiċċ. Trev, mistoqsija li anki forsi nixtieq nagħmilha xi ftit jew wis lil kulħadd u anki fil-każ tiegħek li tikteb ukoll għall-adulti forsi insemmu ftit nagħmlu preambolu x'kejken dwar kif bdiet. Kif beda dal-impenn fil-kotba għat-tfal. Fil-programm li kenna l-Karmel G. Kawki, kienet issemmi li darba inti fi żmien li kont qed toħroġ il-pulena tad-deb, kont anki laqajt numru ta' għalliema u kont ħeġġixhom biex ħanajtek jibda x-xogħol biex qed joħloq letteratura għat-tfal.
Kienet xi ħaġa li sa meta bdejt nagħlem. Bdiet tippreokkupani il-fatt li bdejt nara li l-kotba għat-tfal li kienu fis-suq dik il-ħabta kienu biss tal-iskola. Bil-Malti qed ngħid dejjem sewwa. Niftakarni bħala tifel jiena wkoll kont nixtieq li kolli kotba bil-Malti x naqra. Jiena Malti minn dejjem kont inħobbu immens. Bħala tifel niftakar naqra biss il-kotba tal-kbar. Dawk il-kotba li kienu jkunu ħfief biżejjed li jistgħu jifuhom it-tfal, jien naf, pereżempju bħall-kotba ta' Giuse Gallia. Niftakar waħt mill-iktar kod li kont nħobb naqra qrajtu mhux darba jew tnejn kien raġel bil-aqal. Giuse Gallia sa fenna fjena ma kitbux speċifikament għat-tfal, imma kien ħafif biżejjed biex jifhmu t-tfal. Meta mbagħad bdejt nagħlem jiena stess, u bdejt nara kemm it-tfal li kont nagħlem dik il-ħabta kienu fissati fuq Enid Blyton. Niftakar kelli klassi sħaħ jiena kellhom x'kaffi ġol klassi, bis-Secret 7 u bil-Famous 5 u nsomma b'dawn kollha. U dew kont ngħid ma' fejn se jkollna, meta se jkollna xi darba kotba bħal dawn bil-Malti. U allura, kif kien qal tajjeb Karm Kawki darba kont laqgħajt numru ta' kittieba flimkien jiena, bilħsieb li nagħmlu speċi ta' klabb biex nibdew nikdbu bil-Malti għat-tfal. U li pproduċu kotba għat-tfal. Issa hawnhekk ukoll importanti Sergio din għaliex mhux biss li tikteb għat-tfal u jkollok xogħol għat-tfal, imma li tippreżentah taħt forma aċċettabbli u interessanti għat-tfal. M'hemmx jaf qogħdu tħu affarijiet tekniċi għaw ma kulħadd jaf sew li tibqa' tfal dritt ukollu ċertu libsa ċerta preżentazzjoni kemm f'dik li hija ista tipa karta preżentazzjoni stampi il-ħxuna tal-qoxra, insomma, dan affarijiet kollha li meta tfal jaraw dal-ktieb fuq li x'kaffa jgħidu iva dan huwa ktieb tagħna. U hemmhekk bdiet l-imħabba tiegħi dan in-namur tiegħi. Mal-letteratura ta' tfal.
Mhux se nimxi b'mod kronoloġiku li xaqqas huwa l-iskop ta' din is-sensi li ħajtek wieħed jimxi b'ċerta reġimentazzjoni. U għalhekk f'dawn iż-żewġ programmi se nipprova naqbad ftit kotba minn hawn u minn hemm anki niddiskutu l-ġeneri u x'nafin. Però naħseb ikun ġust anki nibdew mill-ewwel ktieb il-pulena tad-deb li naf li għadek anki tistess tgħid anki tiltaq ma' nies u jgħidulek kemm iħobbuh dan il-ktieb. Ja parti mill-istejjer tiegħek ta' avventuri kif kont qed tgħid inti anki forsi bil-formula ta' Enid Blyton, però anki biex impoġġu l-istess anki ftit ta' kuntest, ftit ta' storja kien anki żmienu xek li Charles Qasa kienet jippubblika framudest fil-fatt fil-ktieb tal-kulana kulturali l-kotba għat-tfal inti tikkummenta l-inki kontu tiltaqgħu fil-mkienat l-istampaturi jekk minn sers.
Preċiżament. Ironikament jew b'kombinazzjoni kbira kif jiġri ħafna drabi fil-ħajja, l-ewwel ktieb tiegħi l-pruneta d-deb. U l-ewwel ktieb tiegħi Qasa, l-prasper ta' Framudest ħarġu mhux biss fl-istess sena, ma fl-istess xahar. Frar tal-wieħed u 70. U stampanjom fl-istess stamperija, l-Union Press, u konna allura morru jiena u jimma konċi nafu, u ma kienx jafni, u ġilt għajt mi u xerraċu diħel. U għara meta għajt mi u s-sinin twal wara, jgħat t-taċal s-għas, jgħat t-għada kont narax emmek jena, diħel u xirreċ, fl-uffiċu tal-ġobbing fejn kont imurin. U kumperazzjoni ġirradi din il-ħagġa. Għawnek serġu ta' minnajdu u koll, illi bħala tifelin fuq Diffusion, niftakarhom meta kienu jagħmlu is-sensiliet tal-Famous Five, jew tas-Secret Seven m'għax li waħda minnhom, drammatizzati. U dawn kienu jirreċtaw mill-kbar, jif niftakar lil Zammit Cordina, lil Manny Spiteri, lil Johnny Cherry, ma nafx kux Carmina Zoppardi wkoll, dawn kienu jirreċtaw dawn, ma nafx min kien iddrammatizzhom dawn, nissuspetta li kien xogħol ta' Giuse Mallia li konna jseħulu innannu Peppu fil-programmi ta' tfal. Però dina minix ċert minna. Nisuspetta li kienu li id-drammatizzom. U dan l-atturi li semmejt, adulti, kienu jagħmlu l-parti ta' tfal. U anki jim bħala tifel, un-immaġna jim ħafna u kol tal-età tiegħi li kien ġirlhom bħali, kont kol innamrajt minn din formula tal-avventura. Dal-misteru, hemm xi misteru ta' xi ser, jew teżor moħbi, jien naf jew xi misteru tal-familja, illi l-kbar ma jsolvuh xi ma jsolvuh it-tfal. U allura wara li kont nisma' dawn tar-diffusion jiena, u wara li mbagħad l-istess bħala tifel bdejt naqra wkoll tenit blajtin. Kienet proċess naturali kważi loġiku li jinnikteb xi ħaġa bħala imma f'ambjent Malti.
U fil-fatt ħarġu sensiela mill-pulana tad-debs sadwal fil-fortizza qamar aħdar il-kaxxa taż-żieħ dawn li anke llum għadhom jinqraw interessanti ħafna.
Kollha tibtom tista' tgħid fis-sebgħinijiet dawk.
Però ħanajtek tref inkisret għall-kollox dil-formula b'kotb oħrajn però żgur bil-fuklar qadim u b'nadar imċarta fejn allura mbagħad ma tibqax iktar dil-formula ristretta li dawn marru ħarġu sabu xi ħaġa jinnafu forsi ħadu għall-pulizija u x'naf jien u solvew misteru issa kważi kważi xi ħaġa maġika xi ħaġa hemm dak l-aspett ukoll u veru lid-dar antika li donna l-abitanti tagħhom ma tridhomx hemmhekk insomma hemm storja dal-ktieb fuklar qadim u b'nadar imċarta xiftit jawis għad bekk f'direzzjoni toħrajn.
Ekku, però meta wieħed jekk wieħed iqis li dak ktibtu 20 sena wara. Jiġifieri bejn l-aħħar ktieb li kont ktibt jiena fis-sensiela ta' avventuri. Minn għalija li kien il-miraklu tal-ġiżirana. Għal fuklar għadim għadhom ċart hemm madwar 20 sena. Allura l-istil tiegħi inbidel kompletament, l-interessi tiegħi inbidlu. Ngħid il-verità meta bdejt naħseb fuq u dak ktieb ma kellix idea li ħajku sieħu id-direzzjoni. Sempliċement niftakar il-publisher tiegħi kien qal l-isma li għax ma tiktibx avventura oħra speċi jridhom it-tfal dan għadhom isaqsu għalihom. Ma nafx kemm ir-reprint saret minnhom da għadhom kollha għadhom isur reprints. U attivat forsi ta' min niktib xi ħaġa oħra. Però aktar ma bdejt naħseb fuq ta' bdejt ninduna li jiena m'għadhomx interessawni iktar l-istejjer ta' serq u ta' teżor moħħ biex imkien, imma kienet xi ħaġa iktar ta' fantasija iktar ta' paranormali. U hawnhekk twilet kif attinti f'naqdu ma' din ċarta li kważi kważi nistgħu ngħidu l-protagonista mhux it-tifel li qed jirrakkonta ma' kważi għad-dar in-nifisa illi kien id-dar li kienet tobot il-irċiel. Naturalment u mbagħad minn hemmhekk tlaqna xi ħaġa oħra.
Fil-fatt hemm anke norbtu jien anke fl-istess tip, forsi ktieb ma nafx jekk inkunx ġust li nagħmlu dat tip ta' kumment, forsi ma tantx huwa magħruf biżejjed nemmen li hemm potenzjal aktar biex ikun skopert, il-ktieb minn xogħod ħajt iswed li iktar ifakkarni ħanajtek fil-ġabriet ta' kotba tiegħek għall-kbar Lubin u Provenz iktar milli forsi għad-dinja ta' tfal. Però kien ktieb li jekk miser żball anke ħanajtek ma rrispettax l-ordnijiet ta' kif is-sortu jsir ktieb fis-sens għandek il-frantispizju dawk l-affarijiet kollha anki. Kien ftit tal-kreattività anke fil-preżentazzjoni.
Jien naħseb li mill-kotba tat-tfal li ktibt kollha l-iktar ktib stramp. Issa mhux qed ngħid li mill-iktar wal qalbi jew li mal-isbaħ dak insomma dak hija suġġettiva ħafna xejn. Imma ċertament hu l-iktar ktib stramp. Biżżejjed ngħidu li jibda b'ħames paġni neqsin apposta. U hawnhekk f'parentesi ngħid kemm ħolq innankwit mal-istamperija tagħna x'kull darba bdejdu n-nisma ntkomx żballa u ġara hawnhekk speċi. Ma tantx tara kotba li jibda mill-ewwel ħames paġni qsi jibda ġifieri minn page 6 jew page 5 insomma nsejt kemm. Anke l-frontispizju issibu fl-aħħar. Anke għandna xi paġna minnhom qed rasal isfel u apposta ġifieri raġuni għaliex qegħdek. Eħedak iktibx taqt illi mhux l-istorja biss tkun stram biex l-istorja dik l-istorja li għandha diversi possibilitajiet fis-sens illi fl-aħħar tal-istorja ngħidu ma li kieku ma ġara xek, kien se jiġri xi ħaġa oħra u naraw li l-istorja ħadd kollha timim ieħor. Tifhem? Imma xtaqt li ktieb kun avventura. Avventura mhux biss qed taqra l-istorja, imma xi qed tiktib innifsu mill-ewwel qisu jipprovokak. Malli inti tiftaħ l-ktieb u ssibli ma ndrebda title page m'hemmxejn imma bdejt mill-ewwel minn page 5 jew page 6 insejt kif qiegħda, tiktib se jipprovoka tgħid x'ġara hawnhekk. Naturalment mhux inti sa tfal żgħar. U għalkemm it-ktieb mad-daqqa tajn taħseb li huwa forsi għat-tfal żgħar għax għandu t-tipa forsi naqra kbira jew hekk. Imma fl-istess ħin tinduna li mhuwiex ktieb għat-tfal żgħar ma pjuttost għat-tfal jingħid ta' 12-13 sena illi ikunu kapaċi jaffrontaw storja li ma timxiex b'mod kronoloġiku, ma timxiex b'mod mela darba kien hemm xi ħaġa u l-għada ġara hekk, imma l-istorja taqbeż minnaħa l-oħra triddaq xejn iktar preparazzjoni ta' fantasija biex tifhem storja bħal din.
Però naħseb naqblu li anki f'dawn l-istili differenti xi ħaġa komuni però hija anki il-tessut soċjali, semmejn anki minn kien magħna 8 ilu f'din is-sens ilha il-pjazza tar-raħal, il-knisja tar-raħal, in-nies forsi anki lebsin jinnaf ċertu kostumi bħal l-onnella, jinnaf il-forn, insomma, lajn dak kollu li jagħmel parti mir-raħal. Malti nistgħu ngħidu, apparti ġifier anki jekk se nsemmu dat tip ta' argument anki kunċettu marintom pereżempju li anki jerġgħu joħolqu.
Naturalment, ekku Serġu, naturalment jiddependi inti żmien li qed tikteb fih. Pereżempju, nies l-onnella fuq lajn f'kunċettu marintom qegħdin hemm għax dawk huwa ktieb miktub fuq perjodu ta' bejn il-gwerer. Imma ovvjament fuq l-oħrajn polna ta' deh m'hemmx dat tip. Hemm il-ħajt ar-raħal iva. Il-ħajt ar-raħal pereżempju tal-ħamsinijiet tas-sittinijiet. Ħatar ħal trabbet fija jien. Però mbagħad iktar minn suq ribtana għandu kod boħra jien mbagħad li, pereżempju, dwar fil-fortizza mhijiex dik it-tip tagħha iktar ribtana. Anki kif niftakar jiena mela nannu ċens b'xi mod iktar ribtana. Forsi biex ribtana ġifieri s-sena 2000, imma iktar li wieħed jista' jidentifika iktar jista' jaraf iktar. Però bla dubju li kit-tip dejjem idur lura fuq ħajtu. Ġifri, per eżempju, ktibt ħafna kodba, għaw kibt ħafna stejja anke għal-kbar. Fejn nitkellem fuq, per eżempju, l-iskola primarja. L-iskola primarja, mhux nitkellem fuq l-iskola primarja ta' issa, għalkemm kull ta' ċim bit l-offari twiss, imma iktar nitkellem fuq l-iskola primarja ta' żmieni. U proprju ta' żejtun. Iż-żejtun mhux dejjem identifikajtu jiena bħala iż-żejtun, imma għax wara kollox ħafna mill-irħula f'Malta kienu l-istess. Imma qed nitkellem fuq t-politi, fuq l-affar li naf.
Però korreġini, forsi nerġa' naqbad il-punt, tinsisti inti però li jkun hemm anki dittoma Maltija fil-kotba tiegħek, speċi minn tix wieħed ħa ngħidlek per kont se nuża kelma forsi għaliex inti avventurus fil-kotba li ħares le. Però donnok temmel li rid tibqa' diċ xi ħaġa ħa ngħidlek tagħna, anki l-ismijiet ma tmurx għal xi ħaġa esaġerata bombastika barranija, pereżempju.
Le jiena nemmenha ħafna din. Namela bot inkonxju ta' ġifieri, imma fl-istess ħin meta nħares lura li ndak li ktieb tul ndak li għadi nikteb. Jiena nemmen illi kittieb Malti għandu kważi kważi ngħid id-dmir illi jagħti xi ħaġa l-qarrej li hija Maltija. Għaliex xi ħaġa barranija l-qarrej ħajsibha f'korba barranin. Ġifieri jekk jinsolqot nikteb fuq blitta barra, dak hemm ħadd ieħor jaf iktibha ħafna aħjar minn dik. Imma fuq il-kultura tagħna Irridu nidbu aħna. Jiġifieri, jekk ma jkunx il-kittib Malti li jikteb fuq il-kultura Maltija, mela min se jiktibha din? Kittib Ingliż, Ġappuniż, Taljan, Franċiż, min se jiktibha? Irridu jkun kittib Malti li jikteb u l-qarrej Malti jixtri ktieb bil-Malti biex jisib xi ħaġa fih differenti. Jiena kull meta mmur inkellem it-tfal fl-iskejjel dwar il-qari, dejjem nħamba biex jaqraw kemm bil-Malti u kemm bl-Ingliż. U anki ġifieri b'lingwi oħrajn, imma ngħidu tfal ta' dik l-età Malti b'Ingliż ikun jafu. U dejjem ngħidulhom, ktieb bil-Malti jagħtini pjaċir, li ktieb bl-Ingliż ma jagħtihulix. U viċe versa, ktieb bl-Ingliż jagħtini pjaċir, li ktieb bil-Malti ma jagħtihulix. U l-pjaċir qiegħed fil-kultura. Għax meta jiena qed naqra ktieb bil-Malti intenni jiena qed naqra dwar anki l-lingwa stess, il-lingwa stess ġo fiha jiena hoplajt by default. Għandha l-kultura. Meta jien qed naqra l-idjomi Maltin, qed naqra il-mod kif nisprimu ruħna. Hemm il-kultura tara konna fil-ktieb, naħoss li ktieb Malti. U mod speċjali għat-tfal għandu d-dmir li għatilhom din.
Ħa nagħmel preambolu żgħir, jiġifieri jekk qed ngħidu awtur Malti fejn ha fien li se jikteb se jpoġġi l-istorja tiegħu fraħal li naf l-Italja t'isfel pereżempju. Taħseb li ma jrnexxix biżejjed għax ma jkunx qed jgħix dak il-kuntest?
ma niddejjaq xejn tal ikollok jekk jittib iddeċidi li tikteb storja. U li fiha tikteb fuq l-Italja jien fuq għalija fuq. Fuq fejn irid, ġifieri, ma fiha xejn, minn xifier mhux qed nikkun dannati jien assolutament. Għandi xi stejjer tiegħi jien għandna minn għalija fisħab, fil-ktieb sħab, għad li tfal marru vaganza Toskana u tkellimt jiena fuq it-Toskana x'marru vaganza hemmhekk. Ovvjament qed tagħmel riċerka, jien għat-Toskana mort jiena stess jiġifieri u ktibt fuq l-esperjenzi tiegħi. Imma l-ritrajt jien huwa li jieku l-kittiba Maltin kollha. Kellhom ħadd minnhom jikteb ħadd fuq Malta, ma jikteb ħadd iktar fuq il-kultura tagħna, u ma jikteb ħadd fuq kif naħsbu aħna l-Maltin. Imma nikdbu biss isna f'daqqa waħda mmorru ninsew li aħna Maltin u nikdbu fuq pajjiżi oħrajn. Naħseb ma jkun hemm ebda skop li tikteb.
Għax illum u anki forsi nalaq biha biex anki nkomplu nitkellmu dwar il-kotba tiegħek. Naħseb anki donna dieħla, almenu fi żmien li nirrekordjaw dan il-programm. Għaw din l-idea li isma biex ikollna anki kitba tajba titkun ambjentata bil-fors Brussell jew Pariġi jew Firenze jew x'imkien ieħor. Donna anki l-kittiba żgħażagħ, forsi l-iktar ma nafx, donnhom qed jafsu fiha din għax l-argument ma nafx kemm għaddej hemm ġust, anki biex nagħtu lid-dimensjoni l-letteratura tagħna internazzjonali anke jekk forsi ironikament jekk taqra l-Marques issibra f'na drabi issibra ħażaj fil-Kolumbja żgur qas ta' fejġi fuq il-mappa.
Jekk ikun hawn min jirraġuna jekk jiġifier b'mod kif qed tgħidha inti Sergio żgur li wasbal kbir dan. Il-wieħed jaħseb illi biex il-kitba tiegħek tkun valida b'mod internazzjonali trid tikteb fuq New York jew fuq x'imkien ieħor jew jinna fuq il-bliet tad-dinja. Aħna qed nikbu fuq il-bniedem. Wara kollox aħna il-letteratura hija fuq il-bniedem. Hija fuq dak il-bniedem dejjem għadda minnu. Fuq il-weġat tal-bniedem, fuq il-biżat tal-bniedem, fuq il-ferħ tal-bniedem, fuq dak kollu li jippreokkupah, fuq dak kollu li jagħmlu dak li hu. Allora hawnhekk jien ngħid issa kemm jekk inti Malti u kint Taljan u inti Ingliż u Ġappuniż u xi nafin huwa l-istess. Però żgur illi l-kittieb Malti ma jista' qatt jasal biex jikteb pereżempju jekk kieku jiena ddeċida nikteb storja pereżempju fuq l-Indja. Ma nista' qatt niktibha ma nkunx jew għext hemmhekk. Jew għamilt riċerka enormi fuq il-post. Kważi ma jitraqqas ir-riċerka ma ħadd waslek għax il-letteratura tidħol letteratura mhix sempliċement jien qed nikteb ktieb ta' ġografija, jien nista' forsi nikteb ktieb jiena ta' ġografija u forsi qatt ma mort imma tant qrajt imma jekk jien ħa nikteb fuq il-bniedem irid nkun għextu. Jien ngħid il-letteratura toħroġ minn ġewwa l barra u mhux minn barra tidħol ġewwa. Jiġifieri l-kittieb se jagħti minn dak li għandu ġo fih. Jekk jiena t-trobbija tiegħek qed b'tali mod. Jekk jiena il-pajjiż lili formulani kkondizzjonali b'tali mod, jiena ħa nikteb fuq dawk l-affarijiet. U dawk siġu minn ġewwa. Jista' jkollok ittieb kultant li ktiblek għax ikun hemm barra sektiblek fuq barra, mela le, ma jimpurtax. Jekk ikollok ittieb illi għandu esperjenzi kbar ta' ħajja tagħha u siktab fuq barra, ma jimpurtax, ma jfissirx dik il-kitba għax hija fuq barra għandha valur internazzjonali. U l-oħra li hija fuq Malta m'għandix, inti semmet tajjeb lil Marques għal gost li semmejtu, inti mhux jiena x'forsi jgħidu jiena kulħadd jaf jiena fejn kbir ta' Marques, imma Marques huwa m'hemmx fejn qod nintih l-eloġi jien m'għandux bżonn l-eloġi tiegħi, ma kulħadd jaf li huwa kittib ġigant illum rebbieħ tal-Premju Nobel tal-Letteratura tat-tmieninijiet xi ħaġa, u kiteb kif qatt inti fuq l-irħula Kolumbjana kull ma kiteb. Imma kiteb fuq il-bniedem qabel kollox. Jiġri il-protagonista
l-universalità
u l-universalità. Darba qed x'imkien ieħor ħantenni hawnhekk Sergio, nista' nikteb ktieb jiena fuq raħal f'għawdex. U dak ktieb ikollu valur internazzjonali universali u nista' nikteb ktieb fuq New York u l-ktieb ikun parrokjali. Għax huwa mhux x'qed tikteb imma kif qed titratta s-suġġett tiegħek.
Ekku, anki biex naħseb anki wasal il-messaġġ li fl-aħħar mill-aħħar veru l-letteratura mhix soċjoloġija. Mija xi ħaġa iktar minn hekk. Nixtieq indur ftit anke fuq il-picture books, bħalmat mhux qed nimxi b'temi, ma qed nagħżel għaliex bil-forsi kolli niddiskrimina mal-varjetà kbira ta' kotba li għandu Trevor Zahra li naħseb jekk noddu tradizzjonijiet, naħseb naqbżu l-mitktieb ġifieri. Naħseb korrettament. Hemm dal-aħħar żmien ukoll rajnik tinvesti ħafna ħin u ħafna enerġija fil-picture books dawn il-kotba għaż-żgħar mimlija kulur. Ħafna drabi biftit kliem, bħafna stampi, però huwa pakket kreattiv ħafna bla dubju. U naħseb jiena anki l-Maltin bil-mod il-mod anki qed jibdlu l-mentalità anki fuq il-picture box li mhux għax ktib l-istampi allura mhux validu u qed nieħu gost anki ninnota pubblikaturi li għaliex il-picture box qed huwa importanza daqs li kieku qed jippubblika ktieb ta' rumanzi jew xi ħaġa oħra.
Nemmen ħafna fil-picture book jiena. Ħad ispjegaw ftit għaliex forsi mhux kulħadd ikun jifhem x'qegħdin ngħidu eżattament. Dawk il-kotba llum antiżi. Xaktarx għal-tfal żgħar, però mhux biss issa ngħid, imma xaktarx għal-tfal żgħar. Fejn inti l-istorja sempliċi ħafna, anke l-vokabular li ħad tuża, anke l-kostruzzjoni tas-sentenza hija sempliċi. Imma tiddomina l-istampa fil-ktieb, għalhekk issejjaħ picture book. Tista' tkun storja ħafna drabi, tista' tkun repetizzjoni ta' sitwazzjoni. Imma sitwazzjoni tfal b'xi mod jidentifikaw magħha. Dan huwa importantissimu għaliex it-tfal tibda tatihom iċċafetta tal-fantasija, iċċafetta il-qoddim tussolom biex iħobbu il-ktib, propju mill-età żgħira ħafna. Ir-riċerka edha kull ma jmur dejjem tiskopri li qatt huwa kim jien iwisq biex tibda tirrakkonta l-istejjer lit-tfal. Sa ħasitra qegħdin jgħidulna illi anke meta dom trabi, anke tarbija illi min għalina ma tifhem xejn. Ukoll ma nagħmlux ħażin, anzi bil-maqlub nagħmlu tajjeb ħafna illi xi ħadd jibda jirrakkunta la storja. Issa għaw minħares li għaw kol bħala r-rapport tal-ġenituri mat-tarbija. Il-rapport biex il-tarbija tuħu l-leħen, tuħu l-kadenza tal-vuċi, il-tonalità, il-ritmu tal-sentenza. U ma kolla affarijiet dawn illi nistgħu nagħmlu programm sħaħ fuqhom. Għaw minn qed nitkellem fuq oħra fejn ħarmina xi hawn nitħolgħu nikkumbat fuq il-psikoloġija tat-tfal, eċetera, eċetera. Imma jekk se nitkellmu fuq l-importanza tal-ktieb, il-fatt li t-tfal minn qed żgħira jibdew ħarsu l-ktieb bħal oġġett ta' pjaċir. Dena serġenti minn kien smajt najda u semmija li jafuni ħattilhom rasu ngħid fuq il-ktieb għall-gost, il-ktieb għall-pjaċir, mhux il-ktieb tal-iskola, mhux il-ktieb tal-eżami, il-ktieb tal-pjaċir. Eżattament. Dawn il-kodba li smajtek titkellem ftitilu lilek ukoll kont qed titkellem fuq xi programm fis-sem tiegħek fil-kunsil tal-ktieb fejn inti kont qed tispjega wkoll dwar anke dal-kotba li tfal jużawhom fil-banju tal-plastik, kotba ħoxrin tal-kartun, kotba anke llum li fihom element teknoloġiku fihom li jafsu buttuni, wersku, eċetera, eċetera. Dawn importantissimi. U l-picture book jidħol ukoll hawnhekk. Jiena forsi kell daqsxejn ta' vantaġġ billina impinġi wkoll, allura l-ktieb kont inħares li jaħbal ħaġa sħiħa. Meta nkun qed nippjana picture book jiena qas ukoll naf jekk kienx qed nikdbu jew qed impinġi għax ħaf drabi, tant ma tistax tisseparhom iż-żewġ elementi minn xuxin. Fejn ħadd idħol l-istampa, fejn l-istorja ħadd ingħad l-istampa, fejn ħadd tkompli bil-kidba. Naturalment tarhom bħala wieħda. Li xtaqt ngħid ukoll Sergio, illi l-picture book illum qed jinfetaħ fis-sens illi madux għal dawk it-tfal żar, imma anke għal dawk it-tfal illi forsi għadhom suwa bitqila biex jaqraw fit-tul, illi paġina mimlija kitba tbeżaħħom, id-darrashom. Allura meta inti għandek storja illi tiddomina l-istampa u l-kitba miex daqshekk mimlija, iħajjarhom iktar ukoll biex jaqraw.
Ekku hemm sensiela insomma minnhom daw tre valetajiet differenti, pereżempju nixtieq insemmi min naf il-ktieb oink oink pereżempju Krispella li dawn jagħtu wkoll ħafna gost jien naf.
Huma loba ħafna drabi dawn. L-ewwel picture books li ħriġtin Mister Żball kienu borma menestra u mar id-dawl u passiġġata fejn hemm ir-repetizzjoni wkoll ta' sitwazzjoni waħed jirrepetiha. U ħadd gost kont li wara ħriġtgħu dawn kemm għalliema qaluli, għalliema li jgħalmu t-tfal tal-kinder u hekk. Kemm iħobbu tfal ir-repetizzjoni li fihom. Qatt ma ninsa meta darba mort fi skola partikolari u it-tfal rajthom jirreċtawhom dawn il-kotba, mhux jaqrawhom, mela l-ktieb hawnhekk issa kważi ħa dimensjoni oħra. Niftakar borma menestra kien hemm skola ta' tfal meta bdew dawn isajru ta' parsi u ġabu l-affarijiet li jsemmu fil-ktieb u libsu l-kpiepel, eċetera. U dak huwa x-xogħol tal-ktieb f'deletà illi l-ktieb ikun il-punt ta' tluq. Mbagħad l-għalliema l-ġenituri u minnu l-edukaturi u minnuma se jwessow il-ktieb u allura mbagħad ikun veru ktieb ta' pjaċir.
Niltaqgħu pereżempju mal-karattru ta' il-kronata traskurata li wkoll għandek poeżija dejjer ħin kollu u teċċella ngħidu b'hekk hux hekk dil-mara fit-traskurata.
U dejjem nipprova Serġi naqbad punti illi it-tfal jidentifikaw maħħom, it-tfal traskurati, s-sal traskurati, naħseb il-kol kam aħna konna ek. Imma l-tfal liħallu s-rabel u t-toj siġru ma kullim kien. Imma u dita mela loba, ma tħallix aktar bħala xaħġa l-tfal ettik kastigu għombija, ettur jom li hija negattiva. Imma fl-istess ħin, bitċajt, u għalekkem il-pozi hija esagerata f'dal każ li dit-tifla tant tħalli imbarazz mal-kamra. Il-ktib stess jurik li bda minn affarijiet żgħar u l-imbarazz tat-tifla fl-aħħar jiddomina l-paġina kollha u l-kitba qashu kien fejn toqgħod iktar. Jifhem anke l-ktib stess ukoll qiegħed jidħol f'din il-logħba.
U naħseb is-semmija tagħna jistgħu japprezzaw li hemm ċertu ħsieb anke fil-picture book ġifri għalkemm ftit faċċati ftit paħ ġieli kollok 8 ġieli kollok 16 forsi ġieli kollok ma nafx.
Xi ħaġa tiżjed. 24 l-iktar
24. Imma hemm ħafna impenn ġifier wieħed ikun qed jaħseb u jipproġetta.
Fil-fatt kif qed tgħid inti sorġu l-picture book wieħed mill-iktar kodba li trid ippjanara li għax huwa konċis ħafna. Inti f'dawk is-16 il-paġni u 24 paġni għandek trid tidaħħal l-istorja, trid tgħid kollox. U ma tridx Tritta mill-ekonomija kbira, kemm tal-istampa u kemm tal-kelma, il-ktieb irid ikollu punch. Jiġifieri anke it-tmim tiegħu importantissimu. It-tmim huwa importanti daqs il-bidu biex ma ngħidx aktar, illi meta spiċċaw it-tfal ħassew dak is-sens ta' sodisfazzjoni li kważi kważi jixtieq jarġgħu jibdew fuq il-bidu u nafu t-tfal kemm iħobbu jagħmlu huwa malli spiċċaw arġaq rajuli. Jiġifieri importanti. Iva, l-ippjanar tal-picture book importantissimu.
Naħseb qed japprezza li għax hemm ftit mhux għax jiġifieri sar mela f'ħames minuti, jiġifieri ħa ngħidlek forsi ma joħux daqskemm jien naf ktieb truman sħiħ, ma nafx. Kemm għall-kurżità.
Eħe, ħa ngħidlek kelli picture books jiena illi dom tad-dejbihom, pereżempju naf wieħed partikolari li dam xi sentejn tal-ktieb, naqbdu u ma nkompliħx, naqbdu u ma nkompliħx. Sempliċiment għaliex inħossni illi dak li xtaqt ngħid fih mhux qed sewwa. Saret, ma nifissiex li għamilt sentejn naħdem fuq da, imma ġifieri mhux xi ħaġa li tfaqqa seba' u tagħmilha. Il-picture book jidher sempliċi ħafna. Meta tarah, bħal kull ħaġa oħra, tara sempliċi. Però meta mbagħad tinduna kemm ikun hemm xogħol warajha, anke l-istampi qed tagħhom fil istampi llum nagħmel ħafna użu bil-computer jiena. Imma u hekk ħafna drabi għaw minadu jaħseb illi għax taħdem bil-computer ta' fażbuttuna u żgħar. Xi drabi tkun għandek iżjed xogħol għax qed tagħmel bil-computer. Naturalment tittama li jkun iktar preċiż. Kien hemm żmien ukoll meta l-pubbliku kien jaħseb ġieli kont nismagħha din illi anke. U dal-ktieb bi ftit stamp kliem bil-kemm fih. Kienu min jaħseb li speċi l-valur ta' ktieb huwa kemm kliem fih. Ovvjament illum grazzi tal qed tinbidel ħafna ġenituri u anke għalliema ovvjament saru jafu li mhux għax għandek sentenza waħda jfisser li dan jiswin qasmi li għandu iktar, hemm naturalment jiddependi kemm il-kunċett li tittajt wasal.
L-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum se nifqgħu hawnhekk, però hemm xi picture books soħra li anke nixtieq li jkolli l-opportunità li nkomplu niftħu bħall-lum tmien tiegħi meta nerġgħu niltaqgħu ma' Trevor Zara. Grazzi anke li arġajtu segwejtu edizzjoni oħra tal-programm tagħna tal-lum. Ringrazzja lil Carmenu Grek tal-għajnuna teknika sakemm nerġgħu niltaqgħu insemmilkom.
Smajtu Karta Sahara. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.